У ефіры «Зона свабоды» штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Паўстанне масаў ад Брэксіта да Трампа. Чаму не спраўджваюцца прагнозы? Якой будзе знешняя палітыка новага прэзідэнта ЗША? Ці прыедзе Дональд Трамп у Беларусь? Гэтыя тэмы ў перадачы, у якой удзельнічаюць з Прагі дырэктар беларускай службы радыё «Свабоды» Александр Лукашук і Юры Дракахруст, з Вашынгтону Франак Вячорка. Прапануем вашай увазе радыёверсію перадачы. Чаму перамог Трамп? Яго выказванні пра жанчын, пра этнічныя меншасці настроілі супраць яго вялікія групы насельніцтва ЗША. Чацвёртая ўлада, всемагутныя амерыканскія СМІ былі супраць яго. Эстэблішмент, у тым ліку і рэспубліканскай партыі, быў супраць яго. Скандалы і непраўдзівыя выказванні, здавалася, павінны былі пахаваць рэпутацыю навішка ў палітыцы. Александр, і чаму ўсё ж Трамп?
Ёсць такія падзеі, на наступствы якіх нашмат большыя, чым іх прычыны. І вось прэзідэнцкія выбары ў Амерыцы адносяцца да такога тыпу падзеяў. Ужо шмат гадоў, другую палову 20-го стагоддзя, пачатак 21-го стагоддзя, абодва кандыдаты ад двух асноўных партыяў, дэмакратычнай і рэспубліканскай, маюць прыблізна роўныя шанцы на перамогу. Розніца, звычайна, некалькі працэнтаў. І вось наступствы ад перамогі могуць быць гіганцкія, а прычыны яе не вельмі вялікія. Што тычыцца ўсё ж такі от непасрэдных прычынаў, ясна, што іх мноства, я назаву толькі тры. Першае, это тое, што ў Амерыцы сумленная, адкрытая сістэма галасавання і падліку галасоў. Другое, тое, што Трамп здолеў набраць больш галасоў, чым ягоны апанент у тых штатах, дзе это мела значэнне. Ну і трэцяе, больш агульнае, таму што Трамп, верагодна, лепш адчуў, увасобіў і зразумеў тую велізарную прагу да пераменаў, якая існуе ў амерыканскім грамадстве, і зрабіў гэта лепш, чым кандыдат, якога абрала дэмакратычная партыя. Не нашмат лепш, але дастаткова для перамогі.
Юры, я памятаю, некалькі тыдняў таму ў гэтай студыі вы, даючы прагноз на вынікі выбараў, прадказалі, што пераможа Трамп. Я і Франак зрабілі прагноз, які не спраўдзіўся, але большасць сацыялагічных апытанняў якраз таксама прадказвалі, што пераможа Гілары Клінтон. Чаму памыліліся?
Ну, магчыма, мне просто пашанцавала. Што тычыцца сацыялагічных апытанняў, ну, я бы не сказаў, што яны ўшчэнт памыліліся. Бо справа ў тым, што вось на гэтых выбарах чацвёрты раз за больш чым 200-гадовую амерыканскую гісторыю атрымалася так, што пераможца атрымаў перавагу ў так званай калегіі выбаршчыкаў, але арытметычна большасць набраў яго апанент. Хілары Клінтон арытметычна набрала больш. І калі б у Амерыцы былі прямыя выбары, она б іх выйграла. Так што тут сказаць, што сацыёлагі цалкам прамахнулись, гэта не так. Яшчэ адзін эфект, мне здаецца, чым вось можна гэта патлумачыць, так званым эфектам Жириноўскага. Пры тым, што амаль усе нацыянальныя СМІ былі супраць Трампа, ну, вот для пэўнай часткі насельніцтва было неяк неёмка, не комільфо прызнаць, што я буду галасаваць за Трампа. І таму яны ці адмаўляліся ад адказу, ці казалі нават, што прагаласуюць.
Да. Ты думаеш так, як ён, але не хочаш пра гэта гаварыць?
Да, да, да. Я не хачу гаварыць нават у ананімным апытанні, што я прагаласую вот за гэтага кандыдата. Бо ўсе яго лаюць, кажуць, што ён там такі-сякі. А насамрэч, адзін на адзін з выбарчай скрыняй, а вот кіну, а вот вам всем. І яшчэ адзін момант такі таксама тэхналагічны, што як не дзіўна, палітычныя перавагі, густы, а да больш устойлівая рэч, чым электаральныя паводзіны, ці прыйдуць людзі на участак і ці не прыйдуць. Яны часам этого самі не ведаюць, яны вызначаюцца ў апошні дзень. І вот в этом сэнсе вот это было цяжэй за ўсё прадказаць. У гэтым найбольш была найбольшая памылка. Людзі, якія падтрымлівалі дэмакратычную партыю, проста ў меншай ступені іх менш прыйшло на выбары. І вось это, ну, фактычна, так бы мовіць, і вось эту невялічкую перавагу Трампу і забяспечыла.
І шмат хто падчас выбараў адзначаў, што яны выявілі глыбокі раскол у амерыканскім грамадстве і паміж вялікімі малымі гарадамі, паміж паспяховымі і неудачнікамі, паміж прадстаўнікамі розных расаў. Адразу пасля выбараў Дональд Трамп заклікаў народ да адзінства. Пра раскол у грамадстве гаварыла і Гілары Клінтон у пасля выбарчай прамове, але і яна заклікала да адзінства. І маё пытанне ў Вашынгтон. Франак, на ваша ўражанне, наколькі ўсё ж глыбокі гэты раскол? І ці ён працягнецца пасля
для выборов, ці улагодить его Трамп?
Скол сапраўды глибокий, як означають вашингтонские эксперты. Тепер первые месяцы президентства Трампа будет великая проблема, по-перше, знайсти некий компромисс внутри своей власной республиканской партии, а у другую чергу домовиться з вашингтонськими елітами і у тим ліку з медіями, які ён усю гэтую кампанію зняважливо критикував. Але розкол гэты ён пролягає не тільки поміж прихильниками республіканців і демократів, і не тільки по половій прикметі. Було меркування, мовляв, жінчини голосували за Хіллари, а мужчини, особливо білі мужчини, за Трампа. Розкол пролягає по узростовій прикметі. Молодь, саправды, у більшині отдала голосы за Гиллари. Раскол пролягая помеж жыхарами великих городов и провинцийной мясцовости. 40% супраць 60. Те, кто голосовали за Хиллари, например, яны лічаць головной проблемой Америки замежную политику, международные отношения. Те, кто голосовали за Трампа, яны лічаць головную проблему иммиграцию, а отповедно выбирают изоляционизм. Так вот, питание, каким чином Трамп может поеднать этих людей, людей, которые не пересекаются в звичайном житті, людей, которые имеют разные погляды, разные бачення будущего Америки, в принципе, сутности Америки. Вот это великое питание.
Я уже сказала про то, что американские СМИ были не на боку Трампа. Ну и он, треба сказать, отказывал им взаимно, ображал журналистов, погрожал, что будет помстить им. Но ти замахнется и он на свободу слова? Ти удастся ему замахнуться, Александр?
Коли коротко, не. Свобода прессы в Америке не меньше, чем свобода выборов президента. Ее обороняет Конституция. У Америки Конституцию не порушают. У Америцы Конституцию нават меняюць вельмі-вельмі рэдка і вельмі цяжка. Каб я змяніць, напрыклад, трэба, каб за паправку Конституцию прагаласавала 38 штатаў з 50. Апошняя паправка, якая была внесена ў Американскую Конституцию, адбылася параўнальна недавно. Это была в 1992 годзе. Тады конгрэсмены прынялі такую паправку Конституцию, што змяніць зарплату самим себе сябрам Конгрессу, яны могуць, але толькі пачынаючы з наступнай каденцыі, з наступнага Конгресса. Дык вось, гэтая паправка была ўнесена в 1789 годзе. Спатрэбілася 203 гады, каб яна стала канстытуцыйным законам. У Амерыцы судовая ўлада ўсё ж такі нават, ці я б сказаў так, ўлада закона крыху нават вышэйшая за ўладу прэсы, за ўладу прэзідэнта і нават за ўладу законатворцаў. Де-факта. Ось, скажам, дэмакратычны прэзідэнт, дэмакрат ад партыі, ад дэмакратычнай партыі Клінтон, быў прадметам вельмі жорсткай атакі з боку прэсы і судовага, в тым ліку, разбору па шмат якіх рэчах. По неких финансовых, бизнесовых, скандал с Левински. Президент от республиканцев Ричард Никсон. История с Уотергейтом, она почалась прессой, она скончилась его заходом, але механизм этого захода было не то, что пресса написала, а то, что было судовое разбирательство и конгрессовое, и импичмент был непозбежный. Сам Трамп по часу этой кампании вельми удало скористался новыми медиями. Ну, а интернет такая стихия, что его не заборонишь.
У ефіры «Зона свабоды» тэма выпуску «Прэзідэнцтва Дональда Трампа для Амерыкі і свету».
А Юра, вы казалі пра эфект Жырыноўскага, а многія кампанію Трампа параўноўваюць з Лукашэнкай, кажуць пра эфект Лукашэнка. Ну, вось у Беларусі прэзідэнт, у Амерыцы прэзідэнт – это дзве вялікія розніцы. У Амерыцы ўлада прэзідэнта абмежаваная законам, кангрэсам, сенатам, СМІ, шэрагам інструментаў, які стрымліваюць гэтую ўладу. Але цяпер на выбарах галасавалі не толькі за новага прэзідэнта ЗША, але галасавалі і за новых сенатараў. І цяпер большасць у амерыканскім парламенце, гэта якраз рэспубліканцы, да гэтай партыі належыць Дональд Трамп. Ну як цяпер? Ці будуць вось гэтыя стрымліваючыя інструменты дзейнічаць у гэтай сітуацыі? Як вы мяркуеце?
Ведаеце што, я бы сказаў так, і так, і не. Так, сапраўды, Америка – это не Беларусь, это не Россия, президент – это не самодержавный цар. Зразумела, есть пресса, зразумела, есть парламент. Так, там большасць республиканцев, але справа ў тым, что у самой республиканской партии у Трампа есть велізарная оппозиция. А кроме того, ведаете, ну вот Трамп як бы провозгласил свою кампанию як поход супроць як бы вашингтонской элиты, истеблишменту, но этот истеблишмент никуда не подевся. И он довольно моцный. Ось. Але, ведаеце, вот американская гісторыя паказвае, што ўлада прэзідэнта это не толькі канстытуцыйнае паўнамоцтва, это ягоны аўтарытэт. Гэта ягоная магчымасць у тым ліку і маніпуляваць рознымі інстытутамі. Можна прыгадаць, скажам, прыклад Франкліна Рузвельта, который, скажем, пачаў дапамагаць Англіі падчас Другой сусветнай вайны, ну, фактычна насуперак волі і значнай часткі амерыканскага грамадства, якое было настроена даволі ізаляцыяністкі, і фактычна кангрэса, то есть ён фактычна, можна сказаць, пераламіў грамадскія настроі. Як кажуць адмыслоўцы, на мяжы, к прынцыпе, канстытуцыі. Іншы прыклад мы ведаем, это рэформа Рейгана, які ён рабіў праз дэмакратычны кангрэс. Ён прымушаў, ён умеў з ім працаваць, зразумела, ў канстытуцыйных рамках. Ну, і это былі вялікія амерыканскія прэзідэнты. Ці атрымаецца спадару Трампу стаць вялікім прэзідэнтам у тым ліку і ў тым сэнсе, што ён сумее абыходзіцца з кангрэсам, это мы паглядзім.
І ведаеце, што тут, вот, сапраўды, вяртаючыся да прэсы, тое, што Трамп казаў да прэсы, гэта ягоная слабасць. Эта слабасць не мела значэння для той кампаніі, якую ён вёў. Фактычна, прэса паводле ацэнак прысвяціла яму, калі купляць рэкламны час ці там месца, 2 мільярды даляраў гэта каштавала бы. Такую ён меў перавагу ў асвятленні перад, напрыклад, Хіларі Клінтон. Але гэтая слабасць Трампа, ягоныя адносіны да прэсы, можа дорага каштаваць яму як прэзідэнту, калі ён не зменіцца.
Ну, а вось якраз у першыя дні пасля выбараў амерыканскія СМІ пішуць пра неверагодную трансфармацыю Трампа, пра заявы, якія ад яго не чакалі. Але давайте мы пра гэта пагаворым крыху пазней. А зараз перанесемся ў Беларусь. Чаго вы чакаеце для Беларусі ад прэзідэнта США Дональда Трампа? З такім пытанням наша корэспандэнтка звярнулася да мінакоў на мінскіх вуліцах.
Для Беларусі ад Трампа, не знаю, нічого не жду, як і ад Амерікі всі.
Вони всі очень много обещают, а реально, как это, насколько у них вообще президент обладает властью, это трудно сказать. Поживем, поувидим.
Ну, главное, чтобы они не развязывали войну. То есть сходят такие слухи, что против России они очень плохо настроены. Чтобы все было тихо, мирно, и мы жили в согласии.
У нас никогда нет никаких последствий, мы живем в другой стране. Ну, как бы, да, Штаты влиятельная держава, но мы, кажется, вообще не входим в сферу их интересов, и, мне кажется, на нас это вообще никак не повлияет.
А никаких, то же самое, что Клинтон выиграла бы, ничего. Ничего не изменится. Не знаю, мне понравилось выступление Трампа, что он против мусульман, чтобы не заселяли Америку. Раз. Что он хочет на мексиканской границе поставить стену. Два. И что мне еще понравилось, то, что он сам миллиардер, ему без разницы на деньги.
Видите, в мире все так, то хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Все равно будет все хорошо.
Ну і працяг апошняга выказвання, сапраўды дачыненні паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі апошнім часам крыху палепшыліся. Санкцыі, праўда, працягваюць існаваць, але значная частка іх у замарожаным стане і павялічыўся персанал амбасадаў. Александр Лукашенко, дарэчы, адзін з першых павіншаваў Дональда Трампа. Александр, ці адновіцца паўнавартасныя дыпламатычныя адносіны паміж Беларусію і США і ці наведае Трамп Беларусь?
Трамп наведае Беларусь не хутчэй, чым папа рымскі. Калі гаварыць пра адносіны Злучаных Штатаў і Беларусі, трэба сказаць, што мяч заўсёды быў на беларускім баку поля. Які бы прэзідэнт не быў за вот гады незалежнасці Беларусі, рэспубліканец ці дэмакрат, адносіны паміж Вашынгтонам і Менскам будаваліся не на нейкіх спецыфічных амерыканскіх патрабаваннях, а на універсальных прынцыпах павагі да правоў чалавека, да свабоды, да дэмакратыі. Амерыка аказвала і працягвае аказваць Беларусі дапамогу на сотні мільёнаў даляраў за гады незалежнасці. Я от, ведаеце, згадаў гэтыя дні размову з Кандаліза Райс, она была дзяржсакратаром пры прэзідэнце Джорджы Бушы. Вось была такая сітуацыя, калі ў адказ на рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці ў Менску, ў Беларусі, ў дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў быў падрыхтаваны праект аб разрыве дыпламатычных адносінаў паміж Вашынгтонам і Менскам. І гэтая папера лягла ёй на стол. Она расказала, она летела тады ў самалёце, і вось такое рашэнне, якое трэба было зацвердзіць. І яна яго не зацвердзіла. І як яна сказала, я не хацела каб амерыканскі сцяг перастаў лунаць у беларускім небе. Дыпламатычныя адносіны Злучаных Штатаў з Беларусію – это адна з цаглінаў у падмурку беларускай незалежнасці. Яна была вельмі важная ўсе гэтыя 25 гадоў. Яна застанецца на тым же самым месцы і пры прэзідэнце Трампе, і пры наступных прэзідэнтах.
Юра, ось у гэтым апытанні людзі звязвалі паляпшэнне альбо пагаршэнне адносінаў у Беларусі і Злучаных Штатаў з Расіяй. Ну, вось падчас выбарчай кампаніі Гіларі Клінтон абвінавачвала Дональда Трампа ў тым, што ён марыянетка Крамля. Мы ўжо казалі пра трансфармацыю, якая цяпер адбываецца з Дональдам Трампам у першыя дні, у першыя яго заявы пасля прэзідэнцтва. Ну, ці будзе ён марыянеткай Крамля?
Я думаю, што ён не быў і не будзе. І в этом сэнсе гэтыя словы Гіларі Клінтон, это была даніна ўсё ж такі жарстам перад выбарчай кампаніяй. Калі яна б сапраўды думала так, то вось пасля выбараў яна б не заяўляла, што Дональд Трамп наш прэзідэнт, мы павінны вакол яго згуртавацца. А так, спадар Трамп сапраўды, у яго ёсць пэўныя ідэі, ён хацеў бы пачаць магчыма нейкія адносіны з Расіяй з некага чыстага аркушу. Хаця я хачу нагадаць, што і прэзідэнт Абама таксама ў свой час хацеў пачаць з чыстага аркушу. Тада была гэтая палітыка перазагрузкі. Ну вот яно не надта атрымалася з перазагрузкай. Не выключана, што так, сапраўды прэзідэнт Трамп захоча дасягнуць з Расіяй пэўнага пагаднення. Мне цяжка зараз сказаць, якія могуць быць умовы, таму што ягоныя выступы на гэты конт былі такія даволі кантраверсійныя, але варта сказаць, што менавіта таму, што ён прыйшоў з бізнесу, я мяркую, што калі, кажучы на, так бы мовіць, жаргоне, яго кінуць, то есть, калі ты пагадненні, якія он, скажем, дасягне, паспрабуе дасягнуць, выконваць не будуць, то я думаю, што рэакцыя яго будзе надзвычай жорсткай. Можа быць больш жорсткай, чым была б, калі б, скажем, Клінтон стала прэзідэнтам.
Слухали перадачу «Зона свободы», у якой удзельнічалі з Прагі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і Юры Дракахруст, з Вашынгтону Франа Квячорка.
Ты ведаеш, такая цікавая перадача была учора на «Свабодзе», але я, на жаль, прапусціў пачатак.
Слухай, я табе ўключу на кампутар. Паводле афіцыйных дадзеных, эканоміка Беларусі летась зведала рэкорднае за апошнія 20 гадоў падзенне.
Ого! Выдатна! Дык што, і з мінулага тыдня можна?
Ты хоць з мінулага году. Слухай, што хочаш. Усё на сайце свабода.орг.